Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Obeležavamo desetogodišnjicu otvaranja predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Toliko i koalicija 27 piše izveštaje i senke za poglavlje 27 vezano za životnu sredinu. Poslednji izveštaj se zove "Godine prolaze, mi stojimo". Posle odugovlačenja i povlačenja, u Skupštini su doneti Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Bez rasprave o amandmanima, gurnuti u vreću sa još 60-ak zakona, sa rešenjima koje će tek ako nas u praksi lupe u glavu pokazati čemu ovi zakoni služe, a trebalo bi da služe i javnosti. Čućete Mirka Popovića iz RERI-a. Pre 100 godina u Srbiji su pravljene letnje učionice sa drvećem i biljkama. Danas idemo u Finsku da nas nauče koliko je priroda važna za mozak. U sklopu projekta Ekološki identitet učenika osnovne škole u Srbiji, Milica Marušić je posetila Helsinki. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong and how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention, or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning.
Runs right through me. The alphabet runs right from me.
Jesmo li danas bliži ili dalji od Evropske unije, koliko smo kao država odmakli od 2014. godine do danas? Koalicija 27 predstavila je novi izveštaj iz Senke, koji ove godine nosi naziv Godine prolaze, mi stojimo, jer je to ujedno i ocena koju Koalicija 27 daje napretku u poglavlju 27 životna sredina i klimatske promene tokom prethodne decenije. Čućete Tanju Petrović iz Mladih istraživača Srbije.
Ove godine je desetogodišnjica otvaranja predpristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, ali i 10 godina rada Koalicije 27. Koalicija te 2014. osnovana sa prvenstvenim razlogom da prati i doprinosi procesu pregovora Republike Srbije sa Evropskom unijom, a u vezi sa poglavljem 27, zaštita životne sredine i klimatske promene. Rad koalicije baziran je na volonterskom doprinosu organizacija članica, članova savetodavnog odbora i profesionalnom angažmanu sekretarke koalicije i naše saradnice za odnose s javnošću. Dakle, 10 godina smo pratili najvažnije procese i događaje u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, izrađivali analize, formulisali preporuke i objavljivali ih u vidu izveštaja iz Senke. Do sada je objavljeno 10, jedne godine čak 2. Danas vam predstavljamo 11. Od te 2014. godine, kada smo osnovali koaliciju, mnogo toga se promenilo. Kapaciteti koalicije su jačali. Od prvobitnih 6 oblasti koje smo pratili, danas pratimo i pišemo 10. Međutim, ono što se nažalost nije promenilo od 2014. godine do danas, to je da većina preporuka Koalicije 27 nije ni razmatrana, ni usvojena, ni primenjena od strane donosilaca odluka. Današnji 11. izveštaj obogađen je novom oblašću, industrijskim zagađenjem, a imamo i ekskluzivni dodatak u jubilarnom izdanju koji se odnosi na analizu finansiranja oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena za period od 2014. godine do 2023. Ova godina još po nečemu ima posebnost, a to je da se prvi put od osnivanja koalicije razilazimo u proceni napretka Republike Srbije sa Evropskom komisijom. I mi smo mišljenja da postoji izvesna spremnost, ali da je napredak u reformama u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena značajno skromniji od dobrog. Međutim, dijalog koji postoji između delegacije Evropske unije i organizacije civilnog društva smatramo dragocenim i dalje smo tu da znanjima i kapacitetima koje imamo podržimo pregovarački proces.
A i postoji sumnja u razloge zbog kojih nas Evropska komisija hvali. Koaliciju 27 čini 8 organizacija civilnog društva. Alhem, Alternativa za bezbednije hemikalije, Beogradska otvorena škola, Centar za unapređenje životne sredine, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Inženjeri zaštite životne sredine, Mladi istraživači Srbije, Mreža za klimatsku akciju i Svetska organizacija za prirodu WWF. Koliko smo napredovali kada je u pitanju kvalitet vazduha, to je proučavao Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole.
Najsvežije zvanične podatke o kvalitetu vazduha koje imamo su vezani za 23. godinu, pošto izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine za 23. objavljen pre nekih 2 meseca. A mi dok smo pisali ovaj izveštaj, mi smo na raspolaganju imali izveštaj za 2022. godinu. Tako da praktično vidite da se sa mnogim stvarima u oblasti zaštite vazduha kasni. Ono što mi vidimo, što ste svi praktično iskomentarisali, možda je najdominantniji utisak danas zbog stanja kvaliteta vazduha u Beogradu, ali i širom Srbije, jeste da se nije tu puno šta promenilo. Promenio se broj mernih stanica, samim tim i broj građana koji zvanično dišu prekomerno zagađen vazduh. Ja sam pre nekih par meseci, nakon izmena na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, malo prošao kroz te stare izveštaje, dok je i mreža za monitoring bila skromnija. Tada se govorilo o nekih 6-7 gradova i godinama praktično samo sa svakom novom mernom stanicom mi smo dobijali novi grad ili opštinu koji ulazi u kategoriju prekomerno zagađenih. Za 2022. godinu koju smo ovde obrađivali ih je 21. Za ovu najnoviju 2023. imamo i neke debitante na toj listi, a to su Kruševac i Šabac. To su gradovi gde smo prosto znali da zagađenje postoji, samo ga nismo do tada adekvatno izmerili. Ne možemo biti nepošteni i reći da se neke stvari nisu desile. Država jeste umeđu vremenu usvojila i program zaštite vazduha do 2030. godine, ali se njegovim samo usvajanjem kasnila godinu dana. O nekoj adekvatnoj evaluaciji njegovog sprovođenja je još uvek rano da govorimo, a kraj 2024. godine. Sa usvajanjem nacionalnog plana smanjenja emisija koji se odnosi na termoelektrane se kasnilo dve godine i mi dalje po zvaničnim izveštajima vidimo da će biti jako teško, praktično nemoguće da do kraja 2027. dostignemo te ciljene vrednosti. Imamo i druge primere poput planova kvaliteta vazduha kao instrumenta zaštite vazduha na lokalnom nivou. Ja u publici vidim kolege iz Valjeva i ne znam da li treba da čestitam da je konačno usvojen plan kvaliteta vazduha na Skupštini. Jeste, jednostavno način na koji i vreme koje je potrebno da se te politike koncipiraju, usvoje, tek onda sprovedu, čini da je ocena da stojimo više nego adekvatna. Eto, u slučaju zagađenja vazduha, pogledajte kroz prozor, pogledajte u senzore i kao što je gospodin Avignon rekao, ako ne možete da se momentalno pomerite na neko mesto sa čistim vazduhom, prosto to nam je što nam. Eto, u tom pogledu stojimo. Imamo više podataka, oni su bolje predstavljeni, više pričamo o tome, ali još uvek ne vidimo da su te politike nekako u praksi dale neke merljive rezultate.
Jedna od oblasti koja se prati je i horizontalno zakonodavstvo koje uređuje šta radimo, kako radimo, na koji način treba da radimo, kako to da pratimo, ko u tome učestvuje. To je u stvari vladavina prava u oblasti zaštite životne sredine. Nešto se menjalo i unapređivalo, ali opšti utisak da uglavnom stojimo. Mirjana Jovanović iz Beogradske otvorene škole.
Ako pogledamo preporuke Evropske komisije, pa makar u pet poslednjih godina, vidjet ćemo da se one ponavljaju i da, na primjer, osnovni preventivni instrument zaštite životne sredine, a to su procene uticaja i strateška procena uticaja na životnu sredinu, i dalje nisu usklađeni sa poslednjim najvišim standardima i sa direktivom Evropske unije. Zakon, dakle, o proceni uticaja i strateškoj proceni uticaja iz godine u godinu se prenosi kao preporuka, prenosi se od vlade do vlade, kroz plan rada vlade. Oba zakona su bila na javnoj raspravi u decembru 21. i januaru 22. U oktobru 23. su ušli u skupštinsku proceduru, međutim nisu usvojeni, a nekako Evropska komisija nam je dala ocenu i rekla da smo napredovali u ovoj oblasti tako što je vlada usvojila ove zakone. Moram da podsjetim da vlada ne usvaja zakone i vlada ih priprema i to ne možemo da nazovemo napretkom, dakle stojimo. Osim toga, drugi važni zakoni koji treba da regulišu šta radimo i kako radimo, takođe nisu pripremljeni, nisu usvojeni, a to je pre svega zakon o krivičnim delima u životnoj sredini koji treba da reguliše na koji način kažnjavamo počinioce krivičnih dela prema životnoj sredini, dakle njega još uvijek nemamo, on je delimično transponovan kroz krivični zakon, međutim zakon prosto nismo usvojili. Ista je situacija sa zakonom o odgovornosti za štete prema životnoj sredini, gde treba da definišemo kako se ta odgovornost utvrđuje, sprovodi i na koji način se snosi ta odgovornost. Taj zakon i dalje nemamo, iako je on izrađivan tokom 2015. godine, bio je na javnoj raspravi tokom 2016. godine, planirano njegovo usvajanje, ali eto, nismo ga usvojili. Najilustrativniji primjer možda možemo da vidimo i u toj preporuci i konstataciji Evropske komisije i u izveštajima koalicije 27 iz godine u godinu, da kapaciteti za sprovođenje propisa, znači onda kada ih usvojimo, su nedovoljni i da treba da se unaprede. I ako pogledamo inspekciju zaštite životne sredine, odnosno ono što se zove sektor za preventivno delovanje i nadzor, vidjet ćemo da od sistematizovanih 85 radnih mesta, odnosno 85 inspektora na republičkom nivou, popunjeno je 56, dakle nedostaje nam 35% kapaciteta da na pravi način sprovodimo nadzor i kontrolu sprovođenja propisa u oblasti zaštite životne sredine. Situacija je još, da kažem, dramatičnija na lokalnom nivou, gde je 2023. godini zapravo 14 jedinica lokalne samouprave uopšte nije imalo inspektora za zaštitu životne sredine, a u većini jedinica koje imaju inspektora za zaštitu životne sredine, pored tog posla, inspektor obavlja i druge poslove, pa je negde inspektor za poljoprivredu, negde inspektor šumarstva, negde saobraćajni inspektor, a u nekim slučajima čak i prosvetni inspektor. Tako da je upitno i na tim mestima gde inspektor pored zaštite životne sredine ima i druge referate, u kom kapacitetu i u kojoj meri on zapravo zaista može da sprovodi nadzor i preventivno deluje u zaštite životne sredine. Eto, to su razlozi zbog kojih bih rekla da stojim.
A pomenuti zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu smo umeđu vremenu dobili, usvojeni su u ponedeljak u Skupštini i šta je tu dobro, a šta je loše, čućete malo kasnije. A jedna od oblasti koja se takođe prati je i upravljanje otpadom. Inženjeri zaštite životne sredine već 20 godina se bave ovom temom, kažu sve je gore, do sada su nam gorele divlje, a sada gore i sanitarne deponije u koje je uloženo mnogo i našeg i evropskog novca. Igor Jezdimirović.
Nikako da prezupčimo i da shvatimo da nije samo poenta nešto izgraditi, nego to nešto mora biti funkcionalno, bezbedno i time se mora upravljati i koristiti na pravi način. Ako ne budemo rešavali otpad koji se nalazi oko nas, rešavat ćemo onaj otpad koji se nalazi u nama i jednostavno imamo iz godine u godinu prelivanje problema zagađenja koje otpad proizvodi ne samo na parametre životne sredine, nego već sada i direktno na naše zdravlje. I to je nešto što je ovaj izveštaj pokazuje i što pokušava da ponovo skrene pažnju da se u oblastima koje se tiču upravljanja otpadom moraju angažovati stručna lica, da se moraju angažovati ljudi koji imaju kolege sa fakulteta, koji su išli na te fakultete, koji su se time obrazovali, znaju šta pričaju i koji su se tom temom bavili ne samo iz trenutne pozicije da mogu da dođu negde, nego iz toga što su hteli da se bave time i to ih ispunjava, motiviše i znaju o čemu pričaju. Dogod imamo situaciju da se rešenja donose paušalno pokušajem prepisivanja nečega bez shvatanja šta se na terenu radi i bez stvarno ozbiljnog dubinskog poznavanja situacije kad je u pitanju upravljanja otpadom, mi ćemo imati ovo da nam i projekti koji su predstavljeni kao uspešni imaju ozbiljne probleme. Kada je u pitanju upravljanja otpadom, moramo shvatimo da ceo princip regiona sa ovom situacijom koja se desila u dubokom pada u jedan ozbiljan problem iz prostog razloga, jer vi sada kad imate situaciju da na regionalnom sistemu imate problem, vi ste u suštini sve one lokalne samouprave koje su otišle dalje u tom sistemu, rešile pitanje divljih deponija na svojoj teritoriji, vratili tri koraka nazad, jer on sad više nema gde sa time i on sada se dovije na raznorazne načine zato što je bio dobar đak, da dobije u suštini izuzetno veliku kaznu. A onaj koji dalje baca otpad na nesanitarne deponije, on je u suštini u jednoj velikoj prednosti, jer niti ima bilo kakve posledice, niti ima nešto što se zove politička odgovornost za to što se dešava. Sa druge strane, ono što možemo da vidimo jeste da tog otpada sve više i više nastaje i da mi danas, pored 10 godina od pristupnog procesa, govorimo i o 15 godina od donošenja zakona o upravljanju otpadom i da imamo 1/3 lokalnih samouprava koje ne dostavljaju ni najosnovniji izveštaj o količinama i sadržaju, tj. Sastavu samog otpada. I za to nema nikakve posledice i za to je direktno odgovor nivoj vlasti koji to dozvoljavaju.
Bili su ovo neki od rezultata izveštaja iz Senke koalicije 27 koja prati napredovanje Srbije ka poglavlju 27 i ka Evropskoj uniji. Ove godine izveštaj nosi naslov Godine prolaze, mi stojimo.
Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. That's why I need to find the key tonight. Won't you help me find the key tonight? I say yes, you say no. Want to love you when the lights turn down. Now you tease, you please me so. Prance and jump and swing just like a cat. My beautiful little tiger. I'm gonna find the key under this mat.
Za 5 godina zakašnjenja, uz jedno povlačenje, uz neke rasprave i na kraju uz atmosferu u Skupštini da su zakoni onako njih 60-ak gurnuti u jednu vreću, bez rasprave o amandmanima, bez ičega, samo eto tako, mi smo dobili zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Ako vam to zvuči komplikovano i mislite da to nema nikakve veze sa vama, ima veze sa javnošću i ovde su se malo potrudili da opet onako postave nogu javnosti, da se malo saplete ili da se jako trudi ako hoće da bude uključena. Šta u ovim zakonima valja, a šta ne valja, o tome govori Mirko Popović iz Rerija.
Mi prvo treba da uzmemo u obzir kako su ti zakoni usvojeni. U konačnici zakon o proceni uticaja, zakon o strateškoj proceni uticaja je usvojen u uslovima koji apsolutno se ne mogu nazvati demokratski, ne mogu se čak nazvati ni civilizovani. Dakle, u jednoj objedinjenoj proceduri sa 50 i nešto zakonskih propisa koji su stavljeni na dnevni red, rasprave o amandmanima nije bilo. Prosto taj način na koji su ti zakoni usvojeni najbolje bi se mogla primeniti ona misao Valtazara Bogišića, što se grbo rodi, vreme ne ispravi. Taj nedemokratski pečat načina na koji su zakoni usvojeni će se definitivno odraziti na primenu. Da podsjetim javnost da su ovi zakoni bili u Skupštini i prošle godine u oktobru, pa su povučeni pre ovih izbora u decembru. U međuvremenu, u roku od nekih bezmalo godinu dana, postojala je prilika da se diskutuje određenim rešenjima za koja mi u Reriju, a i ne samo mi u Reriju, bilo je još aktera i stručnjaka koji su komentarisali, koji su dakle problematičnih rešenja koja su mogla da se otklone. Srećom, u poslednjem predlogu koji sam ja imao priliku da vidim, otišao u Skupštini, definicija odobrenja za izvođenje projekta je ispravljena i otklonjen je onaj problem da se i prijava radova podrazumeva kao odobrenje za izvođenje projekta, što je dobro. Međutim, ostale su neke neusaglašenosti čak i sa samom direktivom. Naprimer, jedna od važnih aspekata jeste to da se eksplicitno navede da se mišljenja i predlozi, sugestije koji dolaze od strane javnosti tokom javnih konsultacija na odgovarajući način uzmu u obzir prilikom donošenja odluke. To je jasna odredba direktive koja nije verno preneta u zakon. Iznenađujuće je da u toj poslednjoj verziji predloga imamo čak i jednu definiciju koja se odnosi na zainteresovanu javnost. Na prvom mestu nije u skladu sa Arkuskom konvencijom, na drugom mestu je potpuno nejasna. I čini se da se radi o jednoj sintaksičkoj nedoumici ili grešci. RERI je uputio svoje amandmane ministarstvu pre nekog vremena. Nažalost, nije bilo volje sa njihove strane da sednemo i da o tome makar razgovaramo. Mi smo te amandmane predstavili i članovima Odbora za evropske integracije koji su, po mojim saznanjima, izneti na sednici odbora. Takođe, ministarstvo nije htelo o njima da razgovara. A tu se nalazi recimo jedno izuzetno problematično rešenje koje će po mom mišljenju napraviti veliki problem u primjeni instrumenta procjene uticaja kao preventivne mere, a to je izdavanje mišljenja o tome da li je potrebno da se pristupi postupku procjene uticaja uopšte. To je rešenje izvan prava i izvan procedure. I mi smo do sada u nekoliko slučajeva koje je RERI pratio i zaključili da se to izdavanje mišljenja zapravo zloupotrebljava da bi se izbegla procjena uticaja. I bojimo se da će se ta praksa nastaviti. Zatim, ono što je problematično jeste i što smo često isticali, to što zakonom nije uređeno da se konačna odluka organa u postupku procjene uticaja zainteresovane javnosti, koja bi trebalo da po prirodi stvari bude tretirana kao stranka u postupku, da joj se to rešenje dostavlja lično. U skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku koji uređuju lično dostavljanje. Budući da od trenutka dostavljanja za stranku u postupku teku rokovi za korišćenje pravnih lekova. Postoji uporno odbijanje pre svega ministarstva da prihvati da zainteresovana javnost lično dostavlja rešenja, čime se u praksi onemogućava efikasno korišćenje pravnih lekova. Taj problem, on bi se mogao otkloniti i praksom, ali praksa je loša. I praksa ide u pravcu toga da se zainteresovanoj javnosti kao stranci u postupku, ukoliko je ikako moguće, ukinu pravo. Odnosno da im se onemogući da koriste pravne lekove. Zašto mi insistiramo na korišćenju pravnih lekova? Pre svega zato što imamo brojne primere izuzetno loše kvaliteta studija o proceni uticaja. U sadržinskom, u materijalnom smislu. Mogućnost da se ti nedostaci otklone putem korišćenja adekvatnih pravnih lekova bi u jednom na srednji rok moglo da utiče da se i kvalitet studija popravi. Ovako prosto ostajemo uskraćeni za mogućnost da budemo pravovremeno informisani. Zatim imamo također problem sa studijama zatečenog stanja. Dakle, mi imamo aktivnosti i postrojenja koje i dalje funkcionišu bez odgovarajućih dozvola i bez odgovarajuće procjene uticaja. Taj začarani krug koji je otvoren još 2004. a nije zatvoren evo ni 20 godina nakon toga, ovaj zakon taj problem ne rešava. Mi smo posebno istakli da je bitno da se jasno precizira da čak i ako postoji opcija da neki operater postrojenja obavlja delatnost bez procjene uticaja, da on mora prosto pribaviti odgovarajući procjenu uticaja na životnu sredinu, ali sa druge strane da se ne može omogućiti da nova postrojenja imaju također mogućnost da se nađu u situaciji da obavljaju delatnost, a da nemaju odgovarajuće odobrenje na studiju o procjeni uticaja. Odnosno da se oni objekti koji se po zakonu ne mogu ozakoniti, ne mogu ni da uđu uopšte u proceduru za dobijanje saglasnosti na procjenu uticaja, odnosno ne mogu se ozakoniti nikako, ako već zakon o ozakonjenju predviđa da se ne mogu ozakoniti. To su neki od najvećih problema koje bih istakao u vezi sa zakonom o procjeni uticaja koji nisu otklonjeni. Moram da kažem da zakon sadrži i brojna poboljšanja. Imajući u vidu ono što je zakonom utvrđeno, mi možemo iz te perspektive očekivati da postoji mogućnost da se problem tog razdvajanja projekta, koji je takođe postao više pravilo nego izuzetak, da se sa tom praksom prekine. Ali to će zavisiti ipak od prakse, odnosno postupanja nadležnih organa koji donose odluke o proceni uticaja. Ukoliko oni budu postupali u skladu sa onim što je utvrđeno zakonom, onda ćemo imati moći da se nadamo da će se sa tom praksom prekine. Ako ne, onda će zakon ostati mrtvo slovo na papiru. Dakle, određena poboljšanja postoje, ali smatramo da je bila prilika da se zakon još dodatno popravi. Što se tiče zakona o strateškoj proceni uticaja, imamo takođe neusaglašenost sa direktivom kada su u pitanju izuzeci. Direktiva o strateškoj proceni uticaja predviđa da se strateška procena između ostalog ne radi u slučaju kada se radi o planovima i programima čija je isključiva namena odbrana zemlje. U sadašnjem zakonu ne piše isključiva namena, već čija je namena odbrana zemlje. to bi opet moglo da vodi ka situaciji da se određeni planovi, programi, planski dokumenti kojima nije isključiva namena odbrana zemlje, a jednim delom možda jeste, da se koriste kao izgovor da se izbegava strateška procena uticaja. Drugi problem jeste, nama nije jasno iz kog razloga je zakonodavac predvideo da planove razvoja unapred, dakle, isključi iz postupka, dakle, da unapred utvrdi da za njih nije potrebno sprovesti stratešku procenu uticaja. Smatramo da nije postojalo opravdanje da se takva odredba unese u zakon, zato što postoje jasni kriterijumi kada i za koje planove, programe i strategije se radi strateška procena uticaja, te bi i planovi i razvoja trebalo da budu podvrgnuti toj proceduri, pa da se onda u toj proceduri odlučuje da li je potrebno da se radi strateška procena ili ne. Na kraju, mi i dalje ostajemo takođe bez pravnog leka u slučaju da stranka u postupku smatra da rešenje o davanju saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja nije urađeno u skladu sa zakonom. I to je veliki problem. Postoje brojni izveštaji o strateškoj proceni uticaja koji su izuzetno loše kvaliteta. Postoji grupa ljudi, pravnih lica i preduzetnika i određenih stručnjaka koji predstavljaju one dežurne izrađivače tih izveštaja i koji konstantno ponavljaju iste greške. Prosto dovoljno je pogledati izveštaj o strateškoj proceni uticaja koje se rade za različita ministarstva i naći ta imena i prezimena tih ljudi koji konstantno doprinose tome da se strateška procena uticaja sprovodi na jako lošem nivou kvaliteta i oni su dežurni izrađivači. I javnost nema pravni lek da se tom problemu suprotstavi. Nama ostaje sada da vidimo u praksi primene da li će ona unapređenja koja prosto ocenjujemo kao pozitivno, da li će dati rezultate. Ali jednostavno, mi smo i dalje, nažalost, daleko od najviših evropskih standarda kako se u poslednje vreme govori o Srbiji i ocenjuje njeno približavanje standardima Evropske unije. Direktiva o proceni uticaja, poslednja verzija, je usvojena 2014. godine. Mi smo imali obavezu da se sa tom direktivom uskladimo do kraja 2019. prema ugovoru o osnivanju energetske zajednice, prema međunarodnom ugovoru koje smo potpisali. I nakon 5 godina kašnjenja mi i dalje nismo u stanju da se uskladimo sa tim standardima koji u Evropskoj uniji važe već 10 godina. Ostaje u praksi da se vidi da li će ona rešenja koja su dobra uticati na poboljšanje primene procene uticaja kao preventivnog instrumenta zaštite životne sredine. Bottle tops, half empty slops, ah, there she goes, my friend. Another ship, you run adrift, too cold to care. We'll be right back.
Eko. Kada ste daleko, a želiš da vaše priče, razgovori i smeh u svakom pozivu traju bez prestanka. Tu su nove MTS postpaid tarife sa neograničenim pozivima ka MTL Zone. Za više informacija poseti najbližu MTS poslovnicu, sajt mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. Hor Kolibri pod upravom dirigentkinje Diljane Ranđelović. PGP RTS u prodaju.
Madlenijanum, mesto gde decembar postaje čarolija, gordost i predrasude, kultna priča o ljubavi i društvenim normama, ispričana na duhovit i svež način. Nasmijte se uz komediju Godišnjica, Musical Company, u ritmu smeha, emocije i vrhunskih muzičkih numera. Decembar u Madlenijanumu.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Dirigent Srbo Ljubinić. Sava centar, 14. januar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
U sklopu projekta Ekološki identitet učenika osnovne škole u Srbiji, a u okviru Evropske organizacije za usavršavanje nastavnika i naši predstavnici boravili su u Helsinkiju. Inače, tamo su učestvovali nastavnici iz različitih evropskih zemalja, Bugarske, Poljske, Grčke, Španije. Projekat ELIPS finansira Fond za nauku Republike Srbije pod brojem 1569 u sklopu poziva Identiteti, a dr. Milica Marušić, viši naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja, govori o svojim utiscima iz Helsinkija.
Mi smo se tamo šetali i igrali. To je ono što je najljepše od svega, zato što je ta naša pametna nastavnica htjela nas da kroz naše lično iskustvo zapravo poduči kako izgleda obrazovanje u Finskoj. Ona je nas odvela u šetnju na jedno božanstveno ostrvo i ja sam onda vodila ovako vrlo strogo na kraju svakog dana beleške da ne zaboravim ni jedno to iskustvo. Jedna od aktivnosti je bila razgovor u paru gde ona nama dok se šetamo zapravo daje zadatak o čemu ćemo pričati. Dakle, i ta šetnja je strukturirana, ima neki smisao i recimo trebalo je da nešto kažemo o sebi, znači da se bolje upoznamo. I onda u paru se igramo, da kažemo, odnosno učimo tako što nalazimo neke predmete u prirodi i stavljamo tom svom partneru u ruku i on onda žmuri, dodiruje taj predmet i treba da pogodi šta je u pitanju. I, na primjer, ja sam dobila list platana i trebalo je da pogodim koja je biljka u pitanju na osnovu oblika. I zapravo to je jedna aktivnost koja je trajala možda pola sata, sve zajedno, ali ne dala jako mnogo inspiracije za naš dalji rad. Svaki korak koji smo prošli tokom tog kursa je nama doneo ono što je najvažnije, a to su ideje šta može da se radi u školi. Moram da kažem da je ono što smo čuli vezano za Finsku daleko iznad iskustava do kojih su došli ljudi u drugim zemljama. Znači, postoje razlog zbog kojeg ta zemlja ostvaruje najviše postignuće na tim međunarodnim testiranjima. I prva naša fascinacija je bila u tome kako izgledaju kante za đubre. Koleginice, ja kad smo izašle tamo, kad smo stigle na aerodrom u Helsinkiju, mi smo fotografisale njihove kante za đubre. Drugo smo videle momke koji dolaze, mladi momci koji dolaze sa svojim flašicama i na aerodromu toče vodu u svoju flašicu. Prosto taj princip štednje, pokušaj da se smanji otpad, forsiranje te kupovine u second handu, vi to svuda vidite. Recimo, naučili smo da kod njih u školama postoje redari koji su zaduženi ne samo za to da prijave ko nije došao na čas, ko je odsutan ili da obrišu tablu, postoje redari koji su zaduženi za to da pregledaju da li je otpad na kraju dana pravilno postavljen za reciklažu i da vide da li su svuda pogašeni aparati, svetla i tako dalje, da bi se štedala struja. Njihov način života je jako povezan sa prirodom. Njihov urbanizam isto tako poštuje prirodu. Vi kad šetate po Helsinkiju, vama su te zelene površine i staze za šetnju i biciklističke staze uvek lako dostupne. Oni provode puno vremena u kontaktu sa prirodom i tako često, recimo, odlaze na kupanje i čak i zimi, u zimskim mjesecima kada je hladno, koriste saunu, imaju jako puno tih vikendica koje su po ostrvima i sami tim što su očuvali taj kontakt sa prirodom, ja verujem da je njihovim školama opet lakše da na taj način vaspitavaju decu. Znači, u većem broju porodica se očuvao kontakt sa prirodom i samim tim deca već dolaze sa određenom predispozicijom. Čini mi se mnogo češće nego kod nas. To kažem zato što smo mi u sklopu projekta obavljali intervjue sa učenicima iz osnovnih škola, jer recimo kad smo boravili u jednoj školi koja se nalazi u centru grada, nama su deca rekla tokom intervjua da bi oni voljeli da odu povremeno u šetnju, da šetaju po šumi, ali ne mogu zato što im je šuma daleko. A njima se šuma nalazi na 2 kilometra od škole. Ali deca prosto nisu upoznata sa time gde se nalaze njima najbliže šume. I to je veliki propust i roditelja i škole.
U razgovoru sa ljudima iz Bugarske, Španije, ostalih zemalja, je li slična priča kao kod nas?
Jeste slična, recimo sad ja opet ne mogu to da kažem zato što smo imali samo po jednog nastavnika i sad taj koji je pokazao interesovanje da učestvuje u ovakvom kursu vam neće biti reprezentativan za svoju zemlju, znači oni su opet više motivisani za ovakve teme. Po meni je možda čovjek koji je pokazao najizraženiji taj ekološki identitet bio jedan nastavnik matematike. Dolazi sa Krita, puno zna o biljkama, raspoznaje biljke, raspoznaje vrste drveća i njegove ideje su bile onako jako primerene tom kursu i ovako dosta su bile primenljive i vidite da već ima takva iskustva. A što se tiče recimo bugarske škole, tu nisam zapazila da imaju neke prilagođenije te aktivnosti nego naše škole u Srbiji. Čini mi se da je slično. Ono što je meni bilo zanimljivo je recimo to što Helsinki ima svoju javnu baštu. Ta bašta se nalazi na ostrvu koje smo mi obišli i postoji raspored korišćenja i pravila korišćenja te bašte. Postoji osoba koja je za nju nadležna i onda dolaze deca iz različitih škola prema nekom rasporedu i dobijaju zadatke šta u tom momentu treba u bašti da se radi. Tako da je njima omogućeno da imaju kontakt sa zemljom, da uče da gaje sami sopstvenu hranu, što je jako važno iz više razloga. Prvo što je to jedan proces koji zapravo čoveka raduje, kad nešto može da posadi i da prati da to raste. Drugo što nauče onda i da poštuju onoga ko proizvodi hranu. Mi smo imali iskustvo isto tako tokom intervjua da su se neka deca smejala dečaku koji je rekao da voli da bere maline na selu. Ne bi se smejali da su sami sadili maline i brali je. Sigurno da to ne može svako, sigurno da ne mogu svi da to ponude deci, ali mogli bismo da imamo više škola koje imaju školske bašte i bave se baštovanstvom. Ili makar jednu baštu gde bi moglo više dece da bude aktivno. Takođe njima je obavezno u okviru kurikuluma da deca naprave kućicu za ptice. To isto tako može da deluje sitno, ali zapravo ako stalno ubacujemo neke sitne aktivnosti povezane sa prirodom i očuvanjem prirode, mi na taj način opet održavamo taj kontakt i održavamo taj pozitivni afektivni odnos kod dece. Deca prave hotel za insekte, to smo isto videli, deca prave kućice za ptice, onda se razmatra gde će postaviti tu kućicu, na koje mesto, znači ne pravi se pro forme, nego se postavlja tamo gde je potrebno. Imali smo jednu igru gde smo imali zadatak da izaberemo drvo koje nam se dopada i da onda zagrlimo to drvo. I ja imam fotografije odraslih žena koje imaju 40-50 godina koje grle drveće i to deluje u jednom trenutku blesavo. Mi tako nekako doživljamo obrazovanje kao nešto što mora da bude strogo i ozbiljno, a s druge strane, eto, mi smo dozvolili u tom momentu da sebi da izaberemo drvo koje nam se sviđa, da ga zagrlimo i to je nama skrenulo pažnju na drvo, na taj osjećaj opet fizičkog kontakta, jer treba gajiti ta čulna iskustva u odnosu sa prirodom. Ona isto doprinose tom našem povezivanju i toj senzitivnosti. A drugo, sva ta iskustva sa tim dodirivanjem lišća, oblikom lišća sa drvećem, su mene lično posle inspirisala da počnem da pravim herbarijum sa svojim detetom. Ja sam od uvek imala drveće ispred kuće. Ispred moje kuće u naselju Braći Jerković ima nekih 20 stabala, od kojih ja za neka nisam znala uopšte koja je vrsta drveta. I onda sam sad kad sam došla iz Finske uzela jedan blok i onda smo krenule moja ćerka i ja da beremo lišće. Prvo ispred kuće, onda u Banjačkoj šumi, onda u Stepinom lugu i onda smo išle na Košutnjak i skupljale smo to lišće, presovale i počele da lepimo i da na osnovu one PlantNet aplikacije identifikujemo one biljke za koje nismo znale kako se zovu, pa je iz toga posle proizašla jedna pesma o drveću. Mi moramo više da radimo, to stalno pričamo, na tom podsticanju kognitivnih veština. Treba na drugačiji način da se koncipira nastava. Može da se krene i od tog place-based learninga, jer to što smo mi imali na ostrvu je zapravo bilo to učenje zasnovano na mestu, odnosno koristimo one resurse koje nam to mesto pruža i tu se onda povezuje materija koja potiče iz različitih predmeta. Finci se drže nekih tema, da kažem, koje su stare i tradicionalne, nešto što smo mi od uvek znali, ali smo umeđu vremenu malo i zaboravili, ali isto tako oni pominju i teme koje su vrlo aktuelne, jer recimo oni govore u školi o greenwashingu. I mi smo imali jednu aktivnost baš vezanu za greenwashing, nama je ona dala jedan kratak uvod o tome šta greenwashing predstavlja i onda je ona nas poslala u supermarket. I mi smo išli u supermarket, imali smo vremensko ograničenje, što je isto vrlo važno, jer morate da date ograničenje da biste imali rezultat u nekom razumnom roku da se ne raspline ta aktivnost. I trebalo je da napravimo 5 fotografija primjera greenwashinga na osnovu proizvoda koji se nude u supermarketu.
Evo, za one koji ne znaju, greenwashing je ono što je kao lažno zeleno.
Tako je, tako je. Kada neku aktivnost, neki proizvod predstavljamo kao ekološki, a on to zapravo nije. To može da se radi i sa nekim zgradama, to može da se radi i kroz neko lažno zelenilo koje zapravo nema nikakvu biološku vrednost, to može da se radi i kroz boju proizvoda i neki simbol, neki logo koji vuče na nešto što je ekološko, a zapravo to nije. Zato što su ljudi shvatili da su takvi proizvodi popularni. To je jedna aktivnost koju bi mogla da rade deca kod nas u starijim razredima ili u srednjoj školi.
Pa li ima takvih proizvoda u Finskoj?
Ima svuda. Onda isto tako imali smo pitanje brze mode. Otvori se tema potrošačkog mentaliteta, toga koliko je cijela ta modna industrija usmerena na to da nas podstakne da što više kupujemo, da uvek imamo nešto novo, nešto drugačije. Moja ideja je bila da se uvede, na primjer, jednom nedeljno pravilo da se u školi, na primjer, petkom, deca oblače u odeću koja nije nova, u smislu da je nešto što smo dobili od brata, od sestre, mami, neki džemper, kako god, ali da prosto se normalizuje i to da nosimo nešto što nije sada potpuno novo i apsolutno moderno i kako se osjećamo kad se tako obučemo.
Šta ćete sad uraditi sa ovim projektom? Pretpostavljam da se ide na to da se upotrebe ta znanja.
Mi ćemo izvući iz ovih silnih beležaka koje imamo neke preporuke, neke ideje šta može da se kod nas promeni u praksi, vezano i za sam nastavni program i za aktivnosti nastavnika na času. I imat ćemo tokom februara meseca i početkom marta imat ćemo radionice za nastavnike, prijavit ćemo simpozijum i pozvat ćemo nastavnike koji su učestvovali na ovom projektu. Na taj način se njima i zahvaljujemo, jel tako, i dajemo neki feedback o svojim rezultatima. Pričat ćemo o tome šta su glavni posticaji za to kreiranje ekološkog identiteta kod dece, šta može škola u tom smislu da uradi. Dovešćemo nastavnike koji su nastavnici zvezde, recimo nastavnika Mladena Savića iz Bačke Topole, koji je jedan divan nastavnik biologije, koji je primjer kako nastavnik može i treba da radi, da bi takvi nastavnici nekako bili inspiracija drugima. S tim što vi ne možete da računate naravno na apsolutni uspeh, jer kod nekog će se primiti malo, kod nekog ništa, a kod nekog puno. Vaše je da vi probate da date, da im date u ruke primere zadataka, priprema za časove, da upoznate ljude međusobno i onda će oni koji jesu i dalje u ovim teškim uslovima u kojima žive i rade, sačuvali neku inspiraciju, nešto će da se primi. A recimo, meni je inspiracija jedan gospodin koji se zvao Sreten Adžić i koji je pre nekih 100 godina radio na tome da se oforme školske bašte. On je čovjek poznavao i vrste biljaka koje su sa kojim kompatibilne, pa je onda pravio crteže, razumete, projekte, imamo crtane rukom kako izgleda ta letnja učionica i koje bilje raste oko nje. I sad se ja pitam, ako je bilo moguće da Srbija pre 100 godina u školama oformi učionicu, to je bila letnja učionica, kao nekakav amfiteatar sa drvenim klupama i sa žbunjem okolo i drvećem. Ako smo tada mogli, zašto sada ne možemo?
Bila ovo dr. Milica Marušić, koja je u sklopu projekta Ekološki identitet učenika osnovne škole u Srbiji, a u okviru Evropske organizacije za usavršavanje nastavnika, boravila na kursu jednom u Helsinkiju. Posle toga je malo drugačije posmatrala drveće ispred svoje zgrade i širom Beograda. Beograd ima divne šume i divna mesta, treba ih otkrivati i uživati u njima. Sa svojom ćerkom je pravila herbarijum i onda je nastala i pesma.
Želiš da znaš komšije svoje, stare i mlade, koje važne poslove rade. Poznaješ decu, poneku baku, ali da li znaš stabljiku svaku? Šuškiću skromno, krase nam grad, nečujno cvetaju, pletu nam hlad. Odrasli momak, visok i prav, šarenim pločama pokriven sav. Na jesen loptama okićen biva, u njima seme platan skriva. Listić kod lan, propeler lak, na trotoaru sretne ga đak. To šalje klen semenje svoje, posebnom poštom svuda po dvoje. Jedno je drvo, graškov rod, mahuna krta, njegov je plod. Sitno mu lišće dvoredno stoji, dok bagrem cvetom pčelice broji. Stablo joj belo, al nije breza, na stablu okca od suše preza. Treperav naziv jasika nosi, za trepta i lista u zelenoj kosi. Kad kreneš sutra u školu rano, upoznaj komšije, pogledaj samo. Svako ti priča, ali je tih, na meni nekom sopstveni stih. Ja nyt jo voin miebalainen, jo voin puulle pyörivälle, marvulle papisevalle. Jo voin miebalainen lelle liekkuvalle, tuota tien mien itsekään, minkä tien otan ne tehen, juonen juostakseen.
I evo saopštenja Rerija. zbog čega je potrebno hitno zaustaviti nezakonito rušenje starog Savskog mosta. Uklanjanje starog Savskog mosta, koje izaziva veliko nezadovoljstvo među građanima, sprovodi se bez procene uticaja na životnu sredinu. Dozvole za rušenje starog i izgradnju novog Savskog mosta izdate su uz kršenje važećih propisa, a postoji osnovana sumnja da je službeno lice Ministarstva zaštite životne sredine izvršilo krivično delo falsifikovanje službene isprave i nesavestan rad u službi, dajući netačne podatke koje su investitorima omogućile pribavljanje dozvola. Dakle, šta je nezakonito u rušenju mosta? Pod 1. U trenutku izdavanja dozvole za rušenje starog mosta i građevinske dozvole za izgradnju novog mosta, rok važenja saglasnosti na studiju za novi most je istekao, zbog čega dozvole nisu smele biti izdate. Pod 2. Službenik Ministarstva zaštite životne sredine u dva navrata je izdao netačno obaveštenje da se rok produžava, zbog čega postoji sumnja da je učinio dva krivična dela. Pod 3. Ministarstvo zaštite životne sredine odbacilo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja rušenja starog Savskog mosta, netačno navodeći da je taj postupak već sproveden. I pod 4. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je nezakonito, na osnovu nevažećeg rešenja o davanju saglasnosti na studiju, izdalo dozvolu za izgradnju novog mosta. RERI za sve ovo poseduje i dokumentaciju. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vugićević. Sve najbolje.